Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mikhail Gorbachevning vafoti munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Prezident Putin Mikhail Gorbachevning vafoti munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Ertalab u oilasi va yaqinlariga hamdardlik telegrammasini jo'natdi, deyiladi Kreml vakili. Ma'lumot uchun Gorbachev 30 avgust kuni 92 yoshida vafot etdi. Markaziy klinik shifoxonada ta'kidlanishicha u og'ir va uzoq davom etgan kasallikdan so'ng vafot etdi. RIA Novosti manbasining aytishicha, siyosatchi so'nggi kunlarini deyarli doim unga palliativ yordam ko'rsatadigan kasalxonaning palatasida o'tkazgan. Yoz boshida Gorbachev fondi Gorbachevning buyragi bilan bog'liq muammolar borligini va bir necha yil davomida gemodializdan o'tganini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.